pēdējais brīdis pieteikties un arī reģistrēties akcijai Gaismas ceļš, grāmatu draugu ķēde. Un tās laikā, kā zināms, sestdien no rokas rokā tiks nodots grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno Daugavas otrajā krastā uz Gaismas pili. Un tieši šobrīd esam sazinājušies ar akcijas organizātoru pārstāvi Mārtiņu Drēģeri. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz gribētāji pieteikušies šai akcijai?
Nu jau uz doto brīdi ir pieteikušies vairāk kā 13 tūkstoši dalībnieku, un mums ar katru stundu un katru dienu šie dalībnieku skaits aug.
Nu, akcija patiešām ir unikāla, un vai tie, kas to vēl nav izdarījuši, bet domā vēl, varētu paspēt?
Jā, protams, tad šodien un arī vēl rīt ieskaitot, ik viens interesants var zvanīt un pieteikties šai unikālajai akcijai pa tālruni 67037969 vai arī rakstot uz e-pastu kd@riga2014.org.
Jā, un tiem, kur jau ir pieteikušies iepriekš, vai viņiem ir vēlreiz savu dalību jāapstiprina?
Jā, nu katrs, kas ir pieteicies līdz šim, ir saņēmis īziņu savā telefonā, jo tad, kad pirmoreiz pieteicās, tad bija jāatstāj savas koordinātas, un tādējādi mūsu koordinātori šīs akcijas sazinās ar katru un precizē pulcēšanās vietu. Jo kas ir būtiski, lai akcija notiktu organizatoriski labi un iestātos katrs ķēdes dalībnieks savā noteiktajā pulcēšanās vietā un arī posmā, jābūt uz akcijā jāatnāk vismaz 45 minūtes ātrāk. Nu, piemēram, ja jums ir jābūt pirmajā posmā, kas ir Vērmanas dārzā pulksteni 12, tad akcijai jāpulcējās ir 11.15 Vērmanas dārzā noteiktā pulcēšanās vietā, ko jums katram organizātori pateiks, jo ar katru, kurš piedalās šajā unikālajā gaismas ceļa akcijā, mēs sazinamies un tad arī precizējam tikšanās vietu.
Jā, paldies, lai veicas. Es tikko sazinājos ar akcijas grāmatu ceļš, grāmatu draugu ķēde pārstāvi Mārtiņu Drēģeri.